Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Fələstinin hakim Hamas hərəkatının hərbi qanadı xəbərdarlıq eləyib ki, İsrail Qəzzə zulağına reydləri dayandırmasa region qanda batacaq. Əfqan rəsmiləri bildirir ki, bugün ölkənin canubunda 2 Britaniya əskəri və azı 20 üsyançı qətlə yetirilib. Bağdatda maşın partlayışından azı 5 nəfər həlak olub və 40-a yaxın adam yaralanıb. Moskvada irqçilik zəminində yeni hücumlar barədə xəbərlər verilir. Rusiya paytaxtında 2 erməni, 1 qazaq tələbəsi və 2 özbək hücuma məruz qalıblar. İranda azərbaycanlıların Babək qalasına yürüşünün qarşısı alındıqdan sonra yüzlərlə fəalın, o cümlədən bir neçə qadının həbs olunduğu bildirilir. Efirdə xəbərlərdir. Fələstinin hakim Hamas hərəkatının hərbi qanadı İsrailin Qəzzə zolağına reydləri dayandırmadığı halda İsraili yeni hücumlarla hədələyib və xəbərdarlıq eləyib ki, region qanda batacaq. Bəyanat baş nazir İsmail Haniyanın ofisinin İsrail tərəfindən bombalamasından sonra səslənib. İsrail girov saxlanılan İsrail əskərinin azad edilməsi üçün yaraqlılara qarşı hücumları gücləndirib. Bu arada Qəzzədə Hamas hökuməti ilə danışıqlar aparan Fələstin müxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas deyib ki, böhran həll eləmək səyləri nəticə verməyib. Biz əlimizdən gələni eləyirik, səylərimizi davam etdiririk və əlbəttə ki, ərəblər, xüsusilə misirlilər də eyni şeyi eləyir. Onlar bu böhrana son qoymaq üçün çox çalışırlar. Mahmud Abbas. Qüdsdə İsrailin baş naziri Ehud Olmert bugün deyib ki, girov saxlanılan İsrail əskəri buraxılmayana qədər o hərbi qüvvələrə onun dediyi kimi Fələstin terrorçularına qarşı bütün vasitələrdən istifadə eləməyə əmr verib. 19 yaşlı İsrail əskəri Fələstin yaraqlılarının İsrail postuna hücumu zamanı bir həftə əvvəl girov götürülüb. Əfqan rəsmiləri bildirirlər ki, bugün ölkənin canubunda 2 Britaniya əskəri və azı 20 üsyançı qətlə yetirilib. Son 3 həftə ərzində Əfqanıstanda həlak olan Britaniya əskərlərinin sayı 5-ə çatıb. Prezident Həmid Kərzai deyir ki, Əfqanıstanda təhlükəsizlik vəziyyəti ciddi narahatlıq doğurur və son 2 ildə pisləşib. Bugün Bağdatda maşın partlayışından azı 5 nəfər həlak olub və 40-a yaxın adam yaralanıb. Ötən gün İraq paytaxtında baş verən partlayış isə azı 66 nəfərin həyatına son qoyub. Bu arada İraqın ən iri sünni ərəblər parlamenti bloku bugün bəyan eləyib ki, oğurlanmış millət vəkili Taysir Əl-Məşədani azad edilməyənədək parlamentin işində iştirak eləməyəcəklər. Xanım Məşədani və onun 8 mühafizəçisi Bağdatda oğurlanıblar. Moskvada irqçilik zəmində yeni hücumlar barədə xəbər verilir. Dünən Rusiya paytaxtında 2 erməni, 1 qazaq tələbəsi və 2 özbək hücuma məruz qalıblar. 2 erməniyə dünən axşam metroda zərbə vurulub. 10 yeni yetmə, onlardan 4-ü qız olub. Moskva Hərbi Mühəndislik Akademiyasında oxuyan Qazaxıstandan olan tələbəyə hücum eləyiblər və 2 özbək vətəndaşına axşamüstü 6 gənc hücum eləyib. İraqın tələbə agentliyi xəbər verir ki, İsrailin məhv edilməsi uğrunda tələbə fondu İsrailə qarşı döyüşmək istədiyini elan eləyib. Agentlik bildirir ki, onun üzvləri bazar ertəsi Fələstinin Tehrandakı səfirliyindən onların dərhal Fələstin ərazilərinə göndərilməsini tələb eləyəcəklər.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynız QM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbər buraxılışı davam eləyir. Rumıniyanın Reality televiziya kanalı xəbər verir ki, cümə günündən ölkədə başlayan tufan və daşqınlardan azı 6 nəfər həlak olub və daha 6 nəfər itkin düşüb. Rumıniyanın Daxili İşlər Naziri deyib ki, tufandan ən çox zərər çəkmiş ölkənin şimalındakı Suceava regionundan 535 nəfər köçürülüb. Hərbçilər axtarış və yardım işlərinə cəlb olunub. Bugün Meksikada prezident seçkiləri keçirilir. Rəy sorğuları göstərir ki, seçkidə mübarizə əsasən solçu namizəd Andres Manuel López Obradorla Mexiko şəhərinin keçmiş meri Milli Fəaliyyət Partiyasından mühafizəkar namizəd Filip Calderon arasında aparılır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İranda azərbaycanlıların Babək qalasına yürüyüşünün qarşısı alındıqdan sonra yüzlərlə fəalın, o cümlədən bir neçə qadının həbs olunduğu bildirilir. Təhlükəsizlik qüvvələri bir ay əvvəl karikatura qalmaqalında saxlanılanların evlərinə bir daha hücum eləyiblər və onların ailə üzvlərinin görüşünə gələn qonaqları tutublar. Bu hücumlar nəticəsində və Babək qalasına tutulanların harada olduqları bilinmir. Digər tərəfdə Təbriz həbsxanalarında yer olmadığı üçün yeni məhbusların Tehran və başqa şəhərlərə aparıldığı da bildirilir. İranda yaşayan azərbaycanlılar hər il iyun ayının 29-u və 30-unda Ərəb xilafətinə qarşı döyüşmüş əfsanəvi Babəkin məskəni kimi tanınan Babək qalasına ziyarət edirlər. Amma son bir neçə ildə hökumət bu tədbirin baş tutmasına mane olur. Amerikanın NASA Kosmik Agentliyi Discovery Kosmik Shuttle'ın missiya ilə Beynəlxalq Kosmik Stansiyasına göndərilməsini pis hava şəraitinə görə ikinci dəfə təxirə saldı. Amerika Kosmik Agentliyi bildirir ki, iyulun 4-də yeni cəhd eləyəcək. Ötən gecə planlaşdırılan Shuttle'ın göyə qalxması hava şəraitinə görə baş vermədi. Xəbərlərdən sonra efirdə iz mədəniyyət buraxılışı olacaq.
Bu proqramda Ceyhun Hacıbəylinin nəvəsi Kleman Hacıbəylini tanıyacaq.
C'est une question difficile. Oui, je suis de la famille, évidemment.
Mən həqiqətən də Ceyhun Hacıbəyov nəslindənəm.
Bakıda keçirilən Şərqi Avropa kino günlərindən xəbər tutacaq.
Kinoya maraq çox azdır indi. Çox təəssüf edirik, amma bu faktdır.
Və hər dəfə Parisdə yaşayan azərbaycanlı Monsieur Hacıbəylinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdur.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edir. Sabahdan Azərbaycanda hava şəraitinin sərinləşəcəyi gözlənilir. Sinoptiklər gələn həftədən Azərbaycanın rayonlarında axşam saatlarında yağışların artacağını, dağlıq rayonlarda isə hətta leysanların yağa biləcəyini deyirlər. İlkin Məmmədov xəbər verir.
İyul ayının 3-dən başlayan yeni həftədən Azərbaycanda havalar nisbətən dəyişəcək və belə demək mümkünsə bir qədər sərinləşəcək. Həm havanın orta temperaturu bir neçə dərəcə aşağı düşəcək, həm də nisbi rütubət azalacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Xidmətinin rəhbəri Umayrə Tağıyevanın sözlərinə görə, bu proseslərin bazar günü axşamdan başlaması gözlənilir.
Ən ikisi axşam gecəyə doğru ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişiləcəyi gözlənilir. Abşeron yarımadasında və demək olar ki, bir sıra rayonlarda bu proses güclü şimal küləyi ilə müşahidə olunacaq. Ayın üçündə gün ərzində şimal küləyin sürəti Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərində 25-28 arabir 30 metrədə güclənəcəyi ehtimal olunur.
Umayra xanımın sözlərinə görə, bazar ertəsi və çərşənbə axşamları havanın orta temperaturu bütün ölkə üzrə 5-6 dərəcə aşağı inəcək, hətta günorta saatlarında Abşeron yarımadasında temperaturun 25-27 dərəcəni keçməyəcəyi gözlənilir. İyunun son həftəsində günorta saatlarında qeyd olunan temperatur 33-35 dərəcəni keçməsə də, daha yüksək temperaturun təsiri hiss edilirdi. Hidrometeoroloji Proqnozlar Xidmətinin rəhbəri Umayra Tağıyeva bildirir ki, bu, nisbi rütubətin yüksək olması ilə bağlı idi.
Təqdim etdiyimiz temperaturlar təbii ki, kölgədə ölçülən bir temperaturlardır. Gün ərzində temperaturlar 30-33 dərəcədən yüksək olmayıb, amma günorta saatlarında rütubətlik bir qədər yüksəkdir. Rütubətliyin bir qədər yüksək olması istilik effektini bir qədər kəskinləşdirir. Gələn həftə tamam fərqli bir proseslər müşahidə olunacaq və Abşeron yarımadasında gecə saatlarında bəzi ərazilərdə az yağışda istisna olunmur.
Sinoptiklər növbət həftədən Azərbaycan rayonlarında axşam saatlarında yağışların artacağını, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə hətta yağışların leysanla əvəzlənə biləcəyini də bildirirlər.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Futbol üzrə dünya çempionatında dünən Braziliya 4-1 final oyunlarında Fransaya 1-0 hesabı ilə uduzdu. Braziliya milli yığmasının məğlubiyyəti minlərlə braziliyalı azərkeşi məyus elədi. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Braziliyanın Fransa ilə oyunda məqlubiyyətini Rio de Janeiro'da çox adam gözyaşları ilə qarşılayıb. Çünki bu oyunda komandanın uduzması ilə 6-cı dəfə Dünya Kubokunu əldə etməyinə azərkeşlərin ümidləri tamamilə kəsildi. Bir Braziliyalı azərkeşin Reuters agentliyinə dediyinə görə bu xəbərdən o az qala ölümcül hala düşüb. Halım heç yaxşı deyil, mən xəstəxanaya gedəsiyəm. Oyun qutarandan sonra stadionda toplaşan minlərlə Braziliyalı azərkeş öz komandasından narazılığını sükutla nümayiş etdirdi. Braziliya komandasının oyunun birinci hissəsində göstərdiyi fəal və gərgin taktiki oyun tərzi 11-ci dəqiqədə Ronaldo'nun Ronaldinho'ya ötürdüyü cərimə zərbəsinin boşa çıxmasından başqa heç bir nəticə vermədi. Fransa veteranları isə Braziliyalı futbol ulduzlarının tədricən qarşısını almağa, oyunun ikinci hissəsindən başlayaraq isə təşəbbüsü ələ keçirməyə nail oldular. 57-ci dəqiqədə Fransa komandasının oyunçusu Thierry Henry'yə Zinedine Zidane'dan pas alaraq rəqib komandanın qapısına qol vurmağa müəssər oldu. 5 qat dünya çempionları ta oyunun axırına kimi çoxsaylı səylərinə baxmayaraq hesabı dəyişdirməyə müvəffəq ola bilmədilər. Fransada bu qələbə az qala milli bayram kimi qeyd edildi. Parisdə qruplaşaraq milli komandanın qələbəsini qeyd edən gənclərin Zəfər Tağı və Elisey Sarayı ətrafında avtomobil təkərlərini yandırması və McDonald's restoranının vitrin şüşələrini sındırması polislə toqquşmalara səbəb oldu.
Rövşən Rahiboğlu, Dünya Çempionatında 2 günlük fasilədən sonra çərşənbə axşamı yarım final oyunları başlayır. İlk yarım finalda iyulun 4-də İtaliya ilə Almaniyanın milli yığmaları qarşılaşacaq. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. İndi də gəlin baxaq bugün çıxan qəzetlər nədən yazıb. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan qəzetinin bazar günü çap olunan sayında güclü ordu, güclü dövlət deməkdir başlığı altında orduya növbəti çağırışdan söhbət gedir. Qəzet yazır ki, 1988-ci il doğumlu gənclər, habelə 1971-87-ci illər arasında anadan olan, yaşı 35-i keçməyən, hərbi xidmətdə olmamış vətəndaşlar üçün iyulun 1-dən həqiqi hərbi xidmətə çağırış başlanıb. Bundan başqa Azərbaycan qəzetinin ilk səhifəsində ATƏT-in Minsk qrupunda Amerikanı təmsil edən yeni həmsədir Matthew Braza ilə müsahibə də dərc edilib. Həmin müsahibədə Qarabağ münaqişəsinin dondurulmuş saymadığını deyən Matthew Braza, təmsil etdiyi ölkənin həm Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini, həm də xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu tanıdığını bildirib. Azadlıq radiosuna daha öncə verdiyi müsahibələrdə həmsədrin danışmalı olduğundan artıq heç nə demədiyini bildirən cənab Braza, iyul ayının son həftəsində vəziyyətlə daha yaxından tanış olmaq üçün Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycan və Ermənistana səfər eləyəcəyini əlavə eləyib. Bu müsahibə bazar günü nəşr edilən Xalq və Azərbaycan qəzetlərində yer alıb. Xalq qəzetində ilk səhifəsində cənab Braza ilə müsahibədən savayı hərbi xidmətə yeni çağırış, Azərbaycan prezidentinin müstəqillik günü münasibəti ilə Belarus prezidentinə təbrik məktubu çap olunub. İyulun 2-də çap olunan Azadlıq qəzetinin isə ana yazısı polisdə general savaşı adlanır. Həmin yazıda iddia olunur ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Subov, prezidentin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi rəisi Məhərrəm Əliyevin müavinlərinin rütbələrinin artırmasına etiraz eləyib və istəyinə nail olub. Bu qəzetin ilk səhifəsində Nazirlər İlham Əliyevi saymır, Ziya Məmmədov keşlə bazarını ələ keçirir adlı yazılarda yer alıb.
Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsini İlkin Məmmədov təqdim elədi.
O, demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyən iş düzəlir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Fələstinin hakim Hamas hərəkatının hərbi qanadı xəbərdarlıq eləyib ki, İsrail Qəzzə zolağına reydləri dayandırmasa, region qanda batacaq. Əfqan rəsmiləri bildirir ki, bugün ölkənin canubunda 2 Britaniya əskəri və azı 20 üsyançı qətlə yetirilib. Bağdatda maşın partlayışından azı 5 nəfər həlak olub və 40-a yaxın adam yaralanıb. Moskvada irqçilik zəmində yeni hücumlar barədə xəbər verilir. Rusiya paytaxtında 2 erməni, 1 qazaq tələbəsi və 2 özbək hücuma məruz qalıblar. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbər buraxılışı sabah səhər saat 8-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam edəcək. Bizimlə qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Ceyhun Hacıbəylinin nəvəsi Kleman Hacıbəylini tanıyacaq.
C'est une question difficile. Oui, je suis de la famille, évidemment.
Mən həqiqətən də Ceyhun Hacıbəyov nəslindənəm.
Bakıda keçirilən Şərqi Avropa kino günlərindən xəbər tutacaq.
Kinoya maraq çox azdı indi. Çox təəssüf edirik, amma bu faktdır.
Və hər dəfə Parisdə yaşayan Azərbaycanlı Müsyo Hacıbəylinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Il avait donc il y avait toutes les informations. Il a appris la mort de sa mère.
Ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdur.
Öncə iki xəbər. Bakıda keçirilən beynəlxalq caz festivalı başa çatdı. Gecə konsertləri caz heyranları olan insanların adi iş günlərindən sonrakı yorğun saatlarını təsadüf etsə də uzun müddət xatırlanacaq. Ünlü cazmenlər Herbie Hancock və Maria Joao'nun çıxışları ilə bitən musiqi şənliyi Azərbaycan paytaxtını bir neçə günlüyə həm də caz mərkəzinə çevirdi. Paytaxt sakinləri Sabantuy bayramını gördülər. Bu bazar Bakıxanov qəsəbəsindəki İsmət Qayıbov adına stadiona gələnlər Tatarların xalq bayramının şahidi oldular. Milli geyimlər, mahnılar, rəqslər stadiona toplaşanların heç birini biganə qoymadı. Sabantuy bayramını Tatarstan Respublikasının Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyi, Tuqan Tel Tatar Mədəniyyət Cəmiyyəti və Azərbaycanın Yaşlıq Tatar Gənclər Mərkəzi təşkil etmişdilər. Bizim bu dəfəki qonağı 87 il əvvəl Azərbaycanı tərk etmiş Ceyhun Hacıbəylinin nəvəsi Kleman Hacıbəylidir. Müsyo Hacıbəyli, xoş gəlmisiniz Azərbaycana.
Oh, sağ ol, çox sağ ol.
Müsyo Hacıbəyli, Azərbaycanda çox sevilib sayılan bir nəslin nümayəndəsi olduğunuzun fərqində misiniz?
C'est une question difficile. Oui, je suis de la famille, évidemment.
Mən həqiqətən də Ceyhun Hacıbəyov nəslindənəm, bunu bilirəm. Buna görə də mənə çox adamlar hörmət edirlər, sevirlər, bunu hiss edirəm. Həmçinin mən Kleman Ceyhunam. Çünki mən Ceyhun Hacıbəylinin nəvəsiyəm və o da ki, yəni kiçik qardaşı olduğuna görə Ceyhun Hacıbəyovun, yəni ki, o nəsildənəm. Olduqca böyük, mühüm bir ailə olub Azərbaycanda və mənim üçün də, insanımda Azərbaycan üçün də mən bilirəm ki, bu çox sayılıb seçilən ailə olubdur. Azərbaycan tarixində iz qoyub.
Pour moi, qui est très très très importante, c'est vraiment ma famille, cette famille-là, c'est ma famille.
Nəsildən olmağınız həyatınızın gedişinə hər hansı bir təsir buraxıbmı?
En Azerbaycan, bien sûr, en France, non, pas vraiment.
Bir tərəfdən də ailəsi Fransada musiqiçilər ailəsidir. Musiqiçi olublar, pianist, musiqiçi, violonçel çalan, caz və klasik musiqi üzərində işləyiblər. Həm Azərbaycan, həm Fransa tərəfdən ailədə musiqiçilər olubdur. Yəni tali ilə bağlı fərq eləmir.
Elle était tatar de la Volga.
Bu adı kim verir? Başevik General Varashilov da bu adı daşıdığı üçün misal verir.
Mamaya decided m'applik.
Bu adı qoyub. Atası isə ona babasının Ceyhun adını qoyub. Demə, onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır. Çünki onun atası babasının adını qoyub və anası da Kleman adını qoyub. Məsələn, Azərbaycanda onu Ceyhun deyə bilərik, amma Fransada tutaq ki, Ceyhun adı dillərinə yaxın Kleman.
Kleman, Ceyhun, Cibeli.
Bu caz bayramında Azərbaycan mədəniyyəti üçün önəmli iki soyad da səslənib. Sarabski Hacıbəyli. Muğamla bağlı soyadları indi cazda hallanır. Bu sizə təəccüblü gəlmir?
Bien sûr, parce que entre le Muğam, d'abord la personne qui a...
Muğamla desə, Zeyh Hacıbəyli özü Muğamdan başlamışdı. Həmçinin cazı sevirdi. Muğamla caz çox yaxındılar. Yəni, Muğamla cazda tutaq ki, tekst gedir və sonra musiqi hissəsi. Yəni, belə götürsək, Muğamla caz bu sahədə formaca oxşardırlar. Hətta 40-cı illərdə məşhur olan Karvan qrupu adlı bir caz qrupu vardı. Üzeyir Hacıbəyov onu sevirdi. O vaxtlar caz rəsmi səviyyədə qəbul olunmurdu, yəni Sovet dövründə. Ona görə o bunu yəni rəsmən ya göstərməsə də, amma sevirdi cazı. Və o həmişə deyirdi ki, mən Karvan qrupunu çox sevirəm. Və o indi sizə biraz oxudum mahnıdan ki, yəni belə bir mahnısı da var idi. Azərbaycan cazının iki böyük adı Vaqif Mustafazadə və Rafiq Babayev. Onlar hər ikisi Musiqi Akademiyasının məzunları olublar. Yəni
ont été ou des à l'école Bulbul ou à l'Académie de musique.
Səncə bu ilki caz şənliyi doğrudan da şənliyə bənzədimi? Yəni seyirçilər, dinləyicilər məhz caz publikasına uyğun bilərmi?
Apparemment le faut d'abord remercier.
Ən əvvəl Rahim Sultanova müraciət etmək lazımdır bütün bu görülən işlərə görə. Sonra isə Fərhad Vələdəliyə müraciət etmək lazımdır. Rektor, Musiqi Akademiyasının rektoru, o dostudur, bir dostluq münasibətləri var. Mən fəxr edirəm və çox məmnunam ki, mən buradayam və bu çox sevinirəm ki, belə bir caz festivalı təşkil olunub.
Bien, c'est extraordinaire.
Yəni çox səviyyəlidir.
L'ambiance est magnifique.
Söhbətə ara verib Bakıda keçirilən Şərqi Avropa ölkələrinin kino günlərindən xəbər tutaq. Turud Məmmədli xəbər verir.
Bu həftə Bakıda Şərqi Avropa kino günləri başladı. Məqsəd Azərbaycan seyircisini xarici ölkə kinematografiyası ilə tanış etməkdir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bölmə müdiri Yusif Şeyxov.
İndiyə qədər bir çox xarici ölkələrin kino günləri, kino həftələri, festivallar keçirilib. Növbəti dəfə Şərqi Avropa kinosuna həsr olunub tədbirimiz. Proqrama Bolqarıstan, Serbiya, Xorvatiya, Polşa və Albaniya bizim üçün tamamilə təzə kinodur, Albaniya. Və bir iş Rusiya filmləri var.
Açılışı iyunun 27-sində baş tutan tədbiri Rusiya kinematografiyasına yardım fondu keçirir. Fondun direktoru Mikhail Alekseyev də açılış mərasimində idi. Onu da qeyd edək ki, Mikhail Alekseyev tədbirin yeganə qonağı idi.
Yox, qonağımız yoxdur. Bu dəfə nəzərdə tutulmamış qonaqların gəlməsi. Gəlin, belə formulirovka ilə kifayətlənək. Biz çalışdıq ki, heç olmaz hər bir ölkə təmsil olunsun. Onlar da artıq müstəqil olublar. Hər halda sosializm şərgəsindən çıxmış ölkələrdir. Və təbii onların sənətlərində, o cümlədən kinolarında yeniliklər baş verir. İndi tanış olacaq, maraqlıdır.
Elə tamaşaçılar da bu fikirdə idilər.
Biz onları çox da tanımırıq. İndi baxıb tanıyarıq.
Ümumiyyətlə kinonu sevirəm. Yəni fərq eləmir hansı ölkənin filmidir. Sadəcə baxımı olsun, mənalı olsun.
Biz cavan olanda tez-tez gəlirdi belə yerlərə. İndi nəsə pozulub, biz Kan festivallarına baxırıq orada, belə başqa ölkələrdə. İndi burada tez-tez olsa əlbəttə yaxşı olar belə bir şeylər, amma
çox şadır. Keyif elədir biz üçün. Çox xoşumuz gəlirdi.
Şərqi Avropa kino günləri Albaniya-Rusiya istehsalı olan məşhur Alban rejissoru Albert Minganın Həvva yolunda filmi ilə başladı. Azərbaycan kinoteatrında yerlərin yarısından çoxu boş idi. Bunun belə olacağını Yusif Şeyxov da bilirdi.
Son 10-15 ilin müşahidəsinin nəticəsini sizinlə bölüşə bilərəm. Kinoya maraq çox azdır indi. Çox təəssüf edirik, amma bu faktdır. Onun səbəbləri çoxdur, onu araşdırmağın yeri dədir. Amma biz çalışmışıq ki, dəvətnamələri ünvanlı çatdıraq ki, bu mövzu, ümumiyyətlə kino və Şərqi Avropa kinosu maraqlana bilən adamlar gəlsinlər, bu filmlərə baxsınlar.
Şərqi Avropa kino günləri dünən Nizami kinoteatrında Serbiya-Bolqarıstan istehsalı olan Eşya Arası filmi ilə başa çatdı. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalayı
İzin qonağı Bakıda keçirilən Beynəlxalq Caz Festivalının iştirakçısı, məşhur Hacıbəylilər nəslindən olan Ceyhun Kleman Hacıbəylidir. Könlümün sevgili məhbubu mənim. Müsyo Hacıbəyli, Şuşa Hacıbəylilərin doğma şəhəridir. Belə bir festivalın orada da keçirilməsi ağlınıza gəlibmi heç?
Si c'est possible demain oui.
Əgər bu mümkün olsaydı günün sabah mən razıyam. İstəyərdim. Dünən axşam biz söhbət eləyəndə bu barədə öz arzularını bildirirdi ki, istəyərdim ki, Şuşada, Qarabağda, yəni keçirdək belə bir casusu. Yəni şəxsən özüm konsertinə iştirak edim.
Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişi o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olarmı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy. göstərir.
Doğrudan da oxşarlıq var.
Film
Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki, çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timurçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleyman Hacıbəylinin atası ilə görüşmüşdü. Yəni iş kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtı ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Riyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kleyman Hacıbəyli özü gəlir. O da 3 dəfə olub.
Il est en 82,
en 86.
Necə xatırlayırsınız? Cihun Bey, necə onu Azərbaycanla belə bir söhbətləri eləyirdi?
Il racontait des
Bir hekayələr danışırdı. Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi. Biz tez-tez söhbətlər eləyirdik. Daha çox mənə danışırdı.
Il parlait avec moi, il discutait. Ma grand
Bəs Üzeyir Bey haqqında bir şey bilirdim. O bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir Bey çox məşhur bir bəstəkardı.
Bien sûr. Alors, mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək ki, onun atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Vəslinə and içdim inan.
Mən onu soruşmaq istəyirdim ki, ölümünü bildimi? Necə reaksiya verdi?
Il était très discret, mon grand-père.
O çox qapalı idi. Ümumiyyətlə sevmirdi öz emosiyalarını göstərməyi. Yəni, ola bilsin ki, ürəyində nəsə çəkirdi. Öyrənmişdi ki, onun yazısını gündəliyində oxumuşdu ki, mən qardaşımın ölümü haqqında öyrəndim, bildim, xəbər tutdum. Azərbaycanda hətta elə adamlar var ki, onlar deyirlər ki, onların əlaqələri var idi o vaxtlar qardaşımla. Amma bu səhvdir. Sadəcə, o, yəni, şəxsi əlaqələri yox idi. Mən xəbərlər çatırdı da belə.
C'est faux. Il y a des gens qui disent que mon grand-père est Uzeyir, c'est totalement faux.
Kleyman bəy, caz bir möcüzə eləyib insanları yaxınlaşdırır bir-birinə. İnsanları yaxınlaşdırdığı kimi konfliktləri də çözə bilərmi? Söyləyin.
La musique adoucit les mœurs, mais je sais pas.
Əslində fransızların belə bir sözü var ki, yəni ki musiqi üçün maniyə yoxdur. Amma konfliktlərə gəldikdə münaqişələri ancaq siyasi yolla, politika həll eləyir. Musiqinin gücü çatmaz.
Non, c'est la politique qui règle les conflits, c'est pas la musique.
Bir iki xəbər də dinləyib bu izi yekunlaşdıraq. Azərbaycanın Xalça Muzeyi Vaşinqtonun Toxuculuq Muzeyi ilə işbirliyinə başladı. Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında mədəni əməkdaşlıq çərçivəsində gerçəkləşdirilən işbirliyi nadir xalça örnəklərinin qorunmasını hədəfləyib. Faytonlar yenə yola çıxacaq. İZ proqramının da bildirdiyi kimi 2005-ci ilin oktyabrından bəri Bakıda faytonçuların fəaliyyətinə icazə verilmirdi. Sahil kənarı Milli Parkın attraksionlar şöbəsi faytonlara baxış keçirəndən sonra onların bəlli marşrutla yola çıxmaları mümkün sayılıb. Bu gün iyunun 2-sindən faytonlara yaşıl işıq yandırılıb. Festivalda ən çox bəyəndiyiniz nə oldu?
C'est avec les musiciens et avec les gens.
Bu musiqiçilərlə publikanın yaxınlaşmasıdır. Çünki bura gəliblər musiqiçilər hansı ki, onlar təqdim edilən hansısa parçaları və onların gəlib Azərbaycan publikasını tanımaları və Azərbaycan publikaları onları gözləri ilə görməsi. Həmin o daha insanlar, tanınmış insanlar.
Azerbaycan vu par mon œil. Donc c'est spécial.
Onun Bakıya gəlişi necə oldu? İlk dəfə gələndə hansı xətlə necə oldu ki, gəldi?
J'ai été bouleversé, comme on dit, bouleversé. Donc j'étais
Mən belə qaça-qaça düşdüm. Yəni bura gəldim, Sultan Hacıbəyov yəni evdə dəvət elədilər. Bütün qohumları hamı ora bura. Yəni mən bir növ başımı itirmişdim və şokda idim də. Yəni o konqres dəvət olmuşdu. İlk dəfə dünya Azərbaycanlılarının konqres keçiriləndə Bakıda prezident tərəfindən dəvət olunmuşdu.
Ça c'était extraordinaire.
Bəs qrupun adı necə oldu? Qaça-qaça oldu.
Gaça-gaç, d'où ça vient? C'est le titre d'un morceau de Rain Sultanov.
Rain Sultanov'un bir hissədir, parçadır musiqisindən. Mən Rain Sultanov'u çox sevirəm, onun yaradıcılığını da sevirəm. Xoşuma gəldi, ona görə belə adlandırdım. Həm əsər xoşuma gəlib, həm ad.
Le nom me plaît, le morceau me plaît et j'aime beaucoup Rain Sultanov. C'est très bien.
Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Həmişə Azərbaycanda gəlin. Gözümüz üstə yeriniz var.
C'est ma maison ici.
Bura mənim evimdə, əlbəttə ki.
Bu izdə bitdi. Kleyman Hacıbəyli ilə bizi görüşdürdüyünə görə caz.az saytına redaktoru Rövşən Sənanoğluna və tərcüməçi Zeynəb xanıma təşəkkürlərimizi bildiririk.
Mən aparıcı Sevda İsmailı, prodüser Zeynal Məmmədli və xəbərləri daşıyıb səs bəzəyi verən Turqut Məmmədli sizinlə gələn həftəyə dək sağollaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynes Çiyəndə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyən iş düzəlir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq. Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimiz davam edir. İndi isə efirdə tanınmışlar proqramıdır. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Tanınmışlar.
İlk növbədə onu deyim ki, bu dəfəki qonağımız kinorejissordur. 1982-ci ildə Moskva Dövlət Kinematografiya İnstitutunu bitirib. 1986-88-ci illərdə isə həmin institutun aspiranturasında təhsil alıb və orada dərs deyib. Gələcəyə nə nikbin, nə də bədbin yanaşır. 1995-ci ildən bu yana tam metrajlı bədii film çəkmək üçün vəsait tapa bilməsə də, onun kinodan aliyyəti Azərbaycan rejissoru üçün heç də pis deyil. 1995-ci ildə çəkdiyi yarasa filmi Amerika, Kanada, Fransa, Belçika, Yunanistan və s. ölkələrdə keçirilmiş 25 ədəb beynəlxalq festivalda nümayiş etdirilib. Bu film 1996-cı ildə Fransada keçirilən Ümum Avropa Anjer Festivalında Grand Prix-yə layiq görülüb, Berlin, İskəndəriyyə və bəzi başqa ölkələrdə keçirilən festivallarda mükafatla qayıdıb. Dünyanın məşhur qəzet və jurnalları onun ekran əsəri haqqında yazıblar. Azərbaycanda isə o hələ ki yalnız əməkdar incəsənət xadimi adı ilə mükafatlandırılıb. Beləklə, tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kinorejissor Ayaz Salayevdir. Ayaz müəllim, ilk növbədə xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq ki, bizə vaxt ayıra bildiniz.
Mən də sizə minnətdarım, dəvət.
İşləriniz necə gedir?
İşlərim, işləyirəm və gələcəyə müəyyən ümidlərlə, müəyyən planlarım var ki, onları gerçəkləşdirməliyəm. Ona görə də müəyyən ümidlə gələcəyə baxıb işləyirəm.
Amma mən bilən iş şəraitiniz o dərəcədə də geniş deyil. Yəni, bir nəsədə həmən olmuşam, böyük yer deyil, deyəsən.
Xeyr, yox. Yəni, mən internetdə işləyirəm, rejissor kimi və mənə elə gəlir ki, bugün internet təşkilatı yəni nadir yerlərdəndir ki, orada adam həm yəni sərbəst işləyə bilir, həm yəni, simasını saxlaya bilir. Sərbəst bu baxımdan çox gözəl bir yerdir.
Mən yəni o otağın genişliyi
o müəyyən bir yəni imkan məhdudiyyətindən gəlir amma yəni o qədər də bu baxımdan mən ümumiyyətlə məişət baxımından heç vaxt o qədər belə tələbkar adam olmamışam sözün düzü. Mənim indi ağlıma gəldik.
Bu özünüz ümumiyyətlə hansı işlə məşğul olmaq istəyərdiniz? Yəni rejissor bəncə film çəkmək istəyər daha çox.
Bəli, əlbəttə, amma imkan məsələsi var. Yəni çoxdan məndə bir layihə var. Onu yəni indi açıqlaya bilmərəm. Yəni hansı ssenaridir? Çoxdan yazmışam çünki heç bir rejissor çəkmədiyi ssenari haqqında danışmır. Artıq çəkdiyi film haqqında danışır və mən sözün düzü, yəni artıq 4 ildir ki, imkan axtı, vəsait axtarıram, sponsor axtarıram ki, bu layihəni mən həyata keçirmək istəyirəm. Bu çoxdan mənə çox narahat edən bir ideyadır və bu qədər.
Bizim dinləyicilərimizə siz maraqlandırdınız, o açıqlaya bilmərəm deməklə. Mənə elə gəlir ki, bir balaca bəlkə mənasını, nəsə deyirsən, disidentlə bağlı məsələ.
Xeyr, xeyr, bu yəni televiziya ilə, mövzu televiziya mövzusudur, televiziya bağlı olan bir bədii filmdir, amma mövzusu televiziya ətrafında gedir. Yəni, disidentlik mövzusu orada yoxdur, amma hər halda, yəni ki, bu layihə müstəqil bir düşüncənin nəticəsidir. Disidentlik buna demək olmaz. Bu siyasi layihə deyil.
Aziz Bey, ümumiyyətlə siyasətə münasibətiniz necədir?
Ümumiyyətlə siyasətə, yoxsa...
Deyək ki, bugünkü siyasətin özü sizə üçün nə deməkdir?
Yəni, siyasətçi deyiləm və siyasətdən, yəni, o qədər də sözünüzü başım çıxmır. Amma ki, digər tərəfdən, o adamlar ki, mən vaxtı ilə özüm sözünüzü bu cür deyirdi və bu cür düşünürdüm və artıq bu baxımdan mövqeyimi dəyişdim. O adamlar ki, bugün deyir ki, mən hər şeydən üstünəm, mən haradasa göylərdəyəm və siyasətdən üstünəm. Bu adamları da mən bugün başa düşmürəm sözünüzü. Ona görə də sualdan da qaçmıram. Müəyyən bir təbii mənim mövqeyim var. Təbii ki, müxtəlif yəni, hadisələrə baxışlarım var və indi sualdan qaçıb desəm ki, mənim siyasətdən başım çıxmır və mən hər şeydən üstün, yəni üstünəm və hər hansı bir mübarizədən üstünəm və s. onu da deyə bilmərəm.
Aydındır. Ayaz mənim, kifayət qədər tanınmış adamsınız kino sahəsində, ümumiyyətlə götürəndə filmi mükafat almış adamsınız, Azərbaycanda tək-tək adamlardansınız ki, xarici aləmdə filminiz özünə yer eləyə bilibdir. Amma ardıcıl kinolar çəkmirsiniz. Mən bilən son vaxtlar film çəkmirsiniz, əgər səhv eləmirəmsə, Qarabağla bağlı olub belə bir şey ya?
Bəli, bəli. Qarabağla yox, ümumiyyətlə, yəni konfliktlə bağlı olan film idi, sənədli film idi və o hadisələr Tovuz rayonunda sərhəd zonasında olan kəndin həyatından idi. Daha doğrusu bu müəyyən bir, yəni qrantla sifarişlə çəkilən filmdə ona görə də onun müəyyən bir şərtləri var idi. Əsas şərti isə ondan ibarət idi ki, sərhəd zonasında yaşayan adamların, sakinlərin düşmənə, yəni ermənilərə münasibət açılmalı idi və bu mövzuda bir film.
Qarşı tərəfdən də var idi bu filmin çəkilişində.
Bəli, ermənilər öz sərhəddə olan kəndlər haqqında çəkdilər. Biz də öz kəndimizdən, yəni onların kəndi bizim tərəfdən görünür, bizim kəndimizdə söhbət Tovuz rayonu Əlibəyli kəndindən gedir, o isə oradan görünür.
Pis alınmaz hər halda.
Ümid edirəm ki, yəni... Yəqin ki, pis əsər olmaq.
Aziz mənim, bu sponsorluq məsələsinlə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Dəhşət vəziyyətdədir sponsor məsələsi. Və yəni sonuncu bədii, tam etərzi bədii filmimi mən 93-cü ildə o filmə vəsait tapdım. 95-ci ildə o layihəni başa çatdırdım və ondan sonra mən yəni tam metrajlı bədii filmə çirdən vəsait tapa bilmirəm. Azad, sərbəst, geniş maddi imkanları olan sərbəst adamlar demək olar ki sıfıra yaxındır bugün Azərbaycanda və buna vəsait tapmaq çox çətindir. O ki qaldı kinoda aparılan siyasəti, bu uzun illər, bu indiki siyasət deyil, bu uzun illər. Mən məsələn bu haqda biraz ətraflı danışmaq istərdim. Mən fikir verdim, məsələn Azərbaycan kinosu tarixinə nəzər salsaq, görürük ki nə qədər bütün illərdə 40-cı, 50-ci, 60-cı, 70-ci, 80-ci illərdə məsələn Moskvada, Rusiyada olan senaristlər xaltur edib, əməlli başlı yəni bizi ələ salıb senarilər bura çox belə bayağı, sətki, yalnız qazanc mənbəyi olan senarilər göndərirdilər. Bu senarilər burada çəkilirdi. Və neçə-neçə belə film çəkildi, neçə-neçə və bu ümumiyyətlə bir şey başa düşə bilmirlər ki, ssenari, ideya, layihə yalnız rejissorun içində püxtələşə bilər, onun içində yarana bilər. Bu onun dünya haqqında təsəvvürlərinin bir nəticəsidir, bir ifadəsidir, onun düşüncələrinin ifadəsidir, onun şəxsiyyətinin ifadəsidir. Bunu başa düşmürlər. Rejissor bir şəxsiyyət kimi alçaldılır. Hansısa bir ideyalar yuxarıdan verilir. Layihələr yuxarıdan verilir. Senarilər paylanılır və rejissorlar da, bir çox rejissorlar onları götürüb və növbəti, həyat yaradıcılığında növbəti təsadüfi bir film çəkirlər. Bu baxımdan rejissor özünə hörmət qazandırmalıdır. Ona görə də çox zaman kinoda siyasəti yazıçılar müəyyənləşdirir. Onlar kinonu öz əsərlərinin, ədəbi əsərlərinin ekran həyatı kimi görür. Bu baxımdan orijinal ssenarilər çox azdır. Müstəqil təfəkkürü ifadə edən filmlər çox azdır. Bu baxımdan rejissor bir şəxsiyyət kimi, bir müəllif kimi bugün çox çətin bir vəziyyətdədir.
Ayaz müəllim, bax dediyiniz o Sovet dönəmində siz deyən ssenarilər, indi sponsorların tapılmaması və çəkilən filmlərdə istiqaməti siz deyən yazıçıların müəyyənləşdirməsi və Ayaz Salayev kimi adamın bugün film çəkə bilməməsi. Bunlar nədir? Ayaz Salayev kimi adamların məğlubiyyətidir, yoxsa ümumiyyətlə kinonun məğlubiyyətidir? Bunu necə izah eləmək olar bu vəziyyəti?
Mən öz məğlubiyyətimi hələ hesab eləmirəm, çünki mən imkan dairəsində başıma kərpiş düşməsə, yəni onu mütləq həyata keçirəcəm, mütləq və bununla yaşayıram. Amma bu bir söz çox, yəni bu mürəkkəb bir sualdır. Ona görə ki, bu həqiqətən də sualda mən müəyyən bir fikrin əksədasını gördüm və bəlkə bu fikri ifadə eləsək və bu fikrin əgər bunu nəzərdə tutursunuzsa, mən tamamilə bununla razıyam ki, kinodakı vəziyyət hansısa başqa bir vəziyyətin bir ifadəsidir, bir əlamətidir. Bu təkcə yeni kinoya aid deyil və kino müəyyən bir daha geniş bir havanın, daha geniş bir havanın ifadəsi. Bəli, mən sizinlə bu baxımdan razıyam. Bugün ümumiyyətlə yaradıcı insan bir şəxsiyyət kimi, müstəqil hərəkət edə bilən şəxsiyyət kimi, demək olar ki, bunun bugün belə bir adam üçün çox çətin günlərdir.
Qıdaq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə kino rejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Ümumiyyətlə, indi o siyasətmi, incəsənətmi, yaradıcılıq, qeyri-yaradıcılıq, bunların hamısının üstündə bir cəmiyyət var və loru dildə bu cəmiyyətin vəziyyətini də ifadə eləmək olar da. Bax, sizin fikrinizcə, bax, indi haqqında danışdığımız hadisələrlə yaşayan cəmiyyət, öz ümumiyyətlə hara gedir, necə baxırsınız?
Bu, ümumiyyətlə, heç vaxtı gələcək haqqında suallardan mən qaçıram, çünki mən həqiqətən də heç vaxtı, mən yenidir, gələcək haqqında bir şey dəyilir, demək olar ki, gələcək bizim fikirləşmədiyimiz kimi olacaq. Onun bir şey dəyilikdir, demək olar və hər dəfə bu belə olur. Ona görə də bu cəmiyyətimiz hara gedir, bilmək olmur, hər halda onu deyə bilmərəm, hər halda buna mən nə nikminliklə, nə də pessimizmlə yanaşıram, sözün düzü. Hər halda bir imtahandır və hələ ki bu sınaqlardır və hələ ki bu imtahanlara biz yəni keçə bilmədik. Hələ ki o sınaqlardan mən elə gəlir keçə bilmirik. Bu yaradıcılıq təkcə ki bu kinoya incə sənət aid deyil. Ümumiyyətlə yaradıcılıq hələ ki əfsuslar olsun ki o qədər də hörmətdə deyil. Hörmətdə deyil. Yaradıcılığı mən nəyi nəzərdə tuturam? Ümumiyyətlə, cəmiyyət istehsalatla bağlı olan əhalinin sayı azalır. Servislə, pulla, belə bir şeylərlə, ticarətlə bağlı olan əhalinin sayı daha çox alır. Bu o deməkdir ki, milli komponent yalnız yaradıcılıqla, istehsalatla bağlı olan halinin bu hissəsi milli komponentin tarixin daşıyıcısıdır. Bu hissə, millətin bu komponenti, halinin bu komponenti vaxtı ilə çoxalsa, vaxtı ilə öz sözünü desə bilsə, vaxtı ilə özünü ifadə edə bilsə, yəqin ki, müəyyən bir uğurlara çata biləcək. Amma hələ ki, onu mən görmürüm.
Bu yaxınlarda televiziya verilişlərinin birində sizi də dəvət eləmişdilər və ziyalı məsələsi müzakirə olunurdu.
Bəli.
Sual məndə yarandı həmin verilişə baxarkən. Siz necə baxırsınız? Ümumiyyətlə, bu ziyalı məsələsi müzakirə olunmalıdır mı?
Bəli. Təbii olunmalıdır. Niyə görə? Bu, ümumiyyətlə, ziyalı anlayışından son vaxtlar maraq çoxalır. Bu haqda, yəni, daha doğrusu maraq yaranıb, müzakirələr başlanıb. Ona görə ki, birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Demək olar ki, yoxa çıxır. Bugün ziyalı ilk növbədə nədir? Ziyalı mənəvi dəyərləri, maddi dəyərlərdən üstün olan və zamanın özünə ciddi bir yozum verən, ciddi bir hökm verən bir təbəqədir. Artıq zaman ziyalıdan bunu yox, özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir. Və bu ziyalı demək olar ki, məhv edir. Ziyalı həmişə hakimdir və həmişə cəmiyyətdə buna tələbat olur. İndi vəziyyət çox dəyişir. Ziyalı həm zahirən, həm daxilən demək olar ki, kütlənin içində belə əriyib gedir. Ona görə də birdən biz almışıq, görmüşük ki, cəmiyyət ziyalısız inkişaf edə bilir. Yəni, cəmiyyət inkişaf edə bilər, amma artıq başqa yolla, çox sətki bir, bayağı bir yolla. Və bu təbəqə yoxa çıxır.
Tanışlardan biri dedi ki, Ayaz Salayev film çəkəndə başı o qədər qarışır ki, hətta müəyyən qədər çəkisini itirir, yəni arıqlayır.
Doğrudan belədir. Doğrudan belədir. Geçen özel o bədi filmi çəkəndə mən deyəsəm bir 50 kilogram arıqladım çəkiliş.
50 kilogram arıqlamaq həm də o demək ki, sizin çəkiliniz normadan artıq olur.
Bəli, həddən artıq. Əfsuslar olsun.
Şəxsi maşınınız yoxdur, mən bilən.
Yox, son vaxtlar var biz.
Almışsınız.
Hayır, amma yoldaşım sürür.
Deyirəm, amma özünüz piyada gəlirsiniz.
Yox, bir yerdə de yoldaşım sürür maşını.
O sizi aparır, gətirir.
Lazım olanda.
Bu piyada gəzəndə mən özüm piyada gəzməkdən çox xoşum gəlir və hara tələssəm də evdən çıxandan sonra, küçəyə çıxandan sonra artıq o tələskənlik yaddan çıxır və mən başlayıram öz bildiyim kimi arxayın gəlməyə. Hətta gecikirəm, amma o gəzintidən zövq almağı arxa plana keçirə bilmirəm. Siz necə, tələsirsiniz yoxsa?
Yox, mən də elə, o cür, mən də o cür. Mən ümumiyyətlə artıq 46 yaşım var və maşınım olmayıb heç vaxtı, həmişə mən nəqliyyatla, yəni gəlmişəm ya da piyada gəlmişəm və ona belə-belə həyat tərzinə öyrəşmişəm. Ona görə şəhəri də pis bilmirəm, küçələri, mağazaları, insanları, sifətləri, hamısı mənim yadımdadır. Ona görə bu baxımdan bu həyatın özü də maraqlıdır. O çox şeydən, çox şey öyrənirsəm, mən çox gözəl başa düşürəm. Ona görə mən də nadir hallarda tələsirəm və küçələri mən yəni çox təmkinlə gəzməyi sevirəm.
Ayaz mənim, bu müxtəlif səpkili verilişlər olur və həmin verilişlərə sizi dəvət edirlər. Yəni, verilişin birində söhbət yaradıcılıqdan gedirsə, digərində dediyim kimi ziyalıdan gedir, üçüncüsü də tamam başqa bir şeydən. Sizi kamil adam da adlandırmaq olar, sözsüz ki, üzə deyilən tərif kimi qəbul olunmasın. Maraqlıdır mənim üçün. Bax, indi də xatırlatdınız, 46 yaşınız var. Bax, bugündən baxanda özünüzün keçmişinizi necə görürsünüz? Yəni, uşaqlığınız, sonrakı dövrlər. Yəni, söhbət əvvəlkilərdən gedir.
Xeyr, yox, bir şey mən bu sualdan kənar bir şey deyim ki, mənim yaxşı yaddaşım var. Özümü mən təxmini 2 yaşımdan hər şey çox yaxşı yadımdadır. Ona görə də digər adamlardan fərqli olaraq deyirək ki, həyat çox tez keçib və bir an kimi keçib, mən onu deyə bilmərəm. Mənim üçün, yəni mənim aləmdə mən çox uzun bir həyat yolu keçmişəm. Çünki hər şey yadımdadır. Demək olar ki, həyatımın hər ili yaxşı 2 yaşımdan tutmuş artıq, 40 ildən çox. Mən bu hamısı mənim yadımdadır. Və mən heç vaxt deyə bilmərəm ki, mən yəni nəyisə, yəni ümumiyyətlə mən bu sualda başqa bir sual gizlənirsə ki, mən təzdən həyatı yaşasaydım, onu başqa cür yaşayaydım, yox, bu cür yaşayardım yəqin ki. Yəni bütün səhvlərimi də eləyərdim. Bütün səhv, çünki faciəvi, demək olar ki, faciəvi səhvlərim olmayıb mənə elə gəldi ki, həyatımda. O cür təxmini eləmin həyat yolunu keçərdim və yəni çox maraqlı idi, yəni baxanda müəyyən bir deyərdim ki, maraqlı bir həyat yaşamışam, çox yəni maraqlı insanlarla tanış olmuşam, Moskvada oxumuşam, xarici ölkələri görmüşəm, yəni müəyyən qədər həyatı yer kürəsində baş verən hadisələrin içində olmuşam və öz ürəyimdən, yəni ümumiyyətlə müasirliyi, tarixi öz ürəyimdən keçirməyə mənim imkanım olub.
Ayaz mənim, kimlərlə, bəlkə kiminlə söhbət eləmək ehtiyacınız olur? Yəni, maraqlı olur ki, deyək ki, vaxt olsa bir filan kəsinə oturur söhbət eləyərdin. Dərdləşmək ki, belə demək mümkündürsə.
Onlar hamısı ilk növbədə əfsuslar olsun ki, bu adamların çoxsu dünyasını dəyişib. İlk növbədə Moskva Kinematografiya İnstitutunda olan müəllimlərimə aiddir. Mən yenidə bir tələbə kimi özümü hiss eləyirəm və yenə müəllimlə söhbət eləməyə, müəllimlə müsiyyətdə olmağa, müəllimin yanında bir imtihan verməyə yenə də məndə ehtiyac var.
Bəs qonşularla nədənsə söhbət edirsiniz yəqin ki, hər halda, yoxsa yox?
Qonşularla, köhnə çoxdandan tanıdığım qonşularla elə, bəli, elə o adi qonşu kimi yanımıza salırıq, burada kim yaşayırdı və s. və s. binanın keçmişini, yəni bu cür.
Maraqlıdır. Hələ ki film çəkmək imkanları ehtiyacınıza uyğun səviyyədə deyil. İşləyirsiniz sözsüz ki, bu çox yaxşıdır. Amma ehtiyacı nə ilə ödəmək? Başqa bir məşğuliyyət var mı? Adam var, məsələn, balıq tutur, deyək ki, başqası bir başqa işlə məşğul olur.
Xeyr, mənim belə bir hobbim yoxdur. Sözün düzü və ümumiyyətlə, kino ilə bağlı adamların çox nadir hallarda hansısa kənar bir, yəni hobbisi var, yəni ya da yaxud da belə onun həvəs göstərdiyi bir sənəti var və s. və s. Mən boş vaxtında filmlərə baxıram, öz kino klassika ilə, kino balon kolleksiya ilə məşğulam, bu qədər uşaqlarımla məşğulam.
Yayda bir kənara çıxmaq, havalar kifayət qədər isti keçir başlar.
Yox, bizim bağımız var bir qədə, amma ümumiyyətlə mən ən sevdiyim fəsil ilə yaydır, yayın ən belə istisi və şəhərin içi, Bakı belə qızmar yay. Dövründə mənim üçün çox xoşdur. Ən sevimli fəsilimdir və Bakıdan kənara çıxmağa məhz yay vaxtı. Məndə heç vaxt ehtiyac olmur, heç vaxt.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən, İlqar Rəsulun bu dəfəki təqdimatında isə kino rejissor Ayaz Salayevdir. Davam edirik. Müxtəlif qonaqlarımız olur və söhbət edirik. Onların hərəsi gələcəyin bir cür görür və yaxud da özünün bir arzusu olur. Məsələn, el adam var deyir ki, onu narahat edən maddi təminatının, yəni gəlir gətirəcək bir yerin olmamasıdır hansısa formada. Digərləri hərə bir cür münasibət bildirir. Sizi nəsə narahat edirmi və yaxud da ki, sizi narahat edən nədir?
Mən deyim ki, o layihəyə vəsait tapma problemi. Mən yeganə bugün narahat eləyən, yəni öz həyatımın baxanda yeganə narahat eləyən problem budur.
Bəs müraciət eləmişsiniz hükümətə?
Bəli, dəfələrlə bu axtarışlardır və indi bugün bütün dünyada vəziyyət belədir. Çox zaman, yəni müstəqil, öz istədiyin bir əsəri çəkmək istəyirsənsə, sən mütləq artıq kinoda bu istehsalat şəraiti dəyişib, artıq vəsait axtarmaq dövrü də artıq filmin istehsalının bir dövrü kimi artıq sayılır. Vəsait axtarma.
Bu da bunun bir mərhələsidir.
Bəli, yəni, bəli, bir mərhələsi kimi sayılır. Bəli, sən vəsait axtarsa, layihə yazırsa, senari yazırsan, sonra vəsait axtarsa, bu da bir demək olar ki, bir 4-5 ildə həmin mən bu dövrü mərhələni keçirəm.
Onda belə çıxır ki, hansısa film çəkilirsə, bunun o siz deyən mərhələsinin nə dərəcədə çətin gerçəkləşdirilməsi gələcək filmlərin yaranmasına və yaxud daha yaxşı ssenarilərin gerçəkləşdirilməsində də rol oynayır da. Əgər birinə tapılmırsa, o birisinin girişmək, bu belə demək mümkündürsə, biraz çətin olur, çünki maliyyə vəsaiti birbaşa gəlir dayanır adamın gözünün qabağında. Belə bir halda doğrudan mı rejissorları ittiham eləmək olarmı ki, yaxşı filmlər çəkilmir, yaradılmır?
Hansı rejissor? Yəni o rejissorları ki, bəli, rejissorların bir qismini bəli, ittiham eləmək olar. O, mən artıq bu haqda demişəm ki, ona görə ittiham eləmək olar ki, rejissorlar hər hamı boykot eləsə və heç vaxt onlara yuxarıdan verilən ssenarini götürməsə və yalnız öz istədiyi ssenarini, bəli, yox, rejissorların bir qismini öz istədiyi ssenarilərini çəkir, ona müəyyən bir gəlir nail olur. Amma ümumiyyətlə, çox zaman ki, bu ssenarilər götürülürdü. Belə bir vəziyyət ki, yuxarıdan mövzu verilir. Yenə Sovet dövründəki kimi ssenarilər paylaşdırılır və s. Bu baxımdan ki, o rejissorlar ki, belə bir həyatda iştirak edir, bu iştiraka görə, bəli, ittiham eləmək olar.
Ayaz bəyəm, bu rejissorlardan söz düşmüşkən, bu ölkədə bir show business anlayışı var və bu inkişaf eləyəndən sonra, yəni, gözümüzün qarşısında olan inkişafdan gedir söhbət. Kifayət qədər rejissor peyda olubdur. Sizcə bunların işini necə dəyərləndirmək olar, necə qiymətləndirmək olar?
Siz show bizneslə, kliplərlə...
Klip çəkirlər, hələdə onlar da özlərinə rejissor deyirlər.
İş onlardır ki, bilirsiniz, mən o qədər də onları qınaya da bilmirəm, əfsuslar olsun ki, bunları qınamaq da olmaz. Çünki bu yeni bir nəsildir və bu nəsil öz... Yəni, çox şey, ümumiyyətlə, çox şey... Tarixi boyu, bilirsiniz, çox şey incəsənətdə bazardan asılıdır. İqtisadi vəziyyətdən asılıdır və daha doğrusu elə loru dildə desək, bazardan asılıdır. Bugün klip bazarı, demək olar ki, inkişaf eləyib. Ona görə də bu rejissorlar qınamaq olub. Bunlar öz istedadına çox istedadlı uşaqlardır. Amma onlar özlərini məhz burada, yalnız və yalnız burada bir qədər burada öz üzlərini ifadə eləyə bilir. müəyyən bir hörmət, onların müəyyən bir nailiyyəti də var. Nailiyyət ondan ibarətdir ki, artıq o estrad çox zaman kliplərdə rejissor işi, rejissorluq musiqidən, bəstəkarın işindən, müğənninin, ifaçının imkanlarından daha zəngindir. Bilmirəm, razı olsun, bir çox kliplərdə. Və bu deməkdir ki, onlar artıq müğənnilər başa düşür ki, artıq hər kadrda özü olmamalıdır. Artıq rejissora müəyyən bir... Yəni, bunu artıq başa düşürlər və çox zaman mağni və müğənni məhz klipə görə məşhur olur, məhz rejissora görə məşhur olur. Təbii ki, bütün bu istedad, bədii kinoya, daha ciddi şeylərə geçseydi, təbii ki, Azərbaycan kinosu inkişaf eləyərdi. Bunların imkanı yoxdur. Bunların bədii kinoya keçməyə imkanı yoxdur. İldə cəmi 2 bədii tam metrajlı bədii filmə vəsait buraxılır. Çox gözəl. Bununla yanaşı özəl sektor demək olar ki, sıfırdadır. Çünki sərbəst, dediyim kimi, sərbəst imkanlı adamlar yoxdur. Dövlət tərəfindən kinonu maliyyələşdirmək belə bir, yəni, güzəşlər sistemi yaradılmayıb. Məsələn, xaricdə, məsələn, Almaniyada vergi məsələsində çox böyük güzəştlər olur və çox zaman əlverişli olur hansısa bir, yəni sponsor, hansısa bir iş adamına filmə və s. buraxma əlverişli olur, çünki o müəyyən bir güzəştlər də və s. rastlaşır. Belə bir sistem yaradılmayıb. Belə bir sistem yaradılmayıb və yalnız və ya təbii ki, bu qeyri-normal bir sistem. Mən demək istəmirəm ki, kimsə çəkməsin, mən çəkim. Yox, o da çəkməlidir. O da rejissordur, o da mənim həmkarımdır. İldə iki film bu qeyri normaldır. İki bədii film çox azdır. Bugün mədəniyyət inkişaf edir, dünya çox inkişaf edir və Azərbaycan kinosu geridə qalmamalıdır. Bu baxımdan dünyada festivallar var, dünya audiovizual mədəniyyəti var. Hər bir ölkə özünə müəyyən bir hörmət, dünya arenasında özünə müəyyən bir hörmət qazanmaq istəyən ölkə onda aktiv iştirak eləməlidir. Bu baxımdan isə bilirsiniz, çox zaman bu dünyəvi dəyərlər bugün bunları məhv etməyə çalışır. O adamlar ki, onlar bilir ki, onların əsərləri, onların biliyi, onların düşüncəsi, onların yaradıcılığı heç vaxt Azərbaycandan kənara çıxmayacaq. O cümlə Azərbaycanın özündə çox az adama lazımdır. Bunlar təbii ki, bu dəyərlər, ümumi dünya, dünyəvi dəyərləri məhv etmək üçün bunlar üçün əlverişlidir. Məhz çox zaman belə adamlar kinoda və incəsənətdə mədəniyyətdə siyasəti müəyyənləşdirir. Çünki nəsə, kənara çıxa bilən əsər bunlar üçün təbii ki, böyük bir zərbədir. Bu baxımdan bəli, kino müəyyən bir dəyişikliklər tələb edir.
Ayaz bən, deyək ki, bu müğənnilər ki var, show biznesdə olan və bu oxuyan müğənnilər, hansı da sizin zövqünüzə uyğun olmayan bir sənətçi sizə yaxşı şərtlərlə klip təklif eləsə çəkməyi, razılaşarsınız ya yox?
Birincisi, onların əksəriyyəti mənim zövqümə uyğun deyil.
Uyğun deyil.
Ona görə də, o baxır, bilirsiniz, sözün düzü, mən bütün layihələri işlə, yəni işlədiyim təşkilatla, internetlə bağlayıram. Bir açıq desəm, internetdə mənə o iş tapışırılsa, mən onu məmniyyətlə görərəm.
Amma belə
bir başa. Mən bir maraqlı bir tapışırıq kimi baxaram. Təbii öz-özünü ifadə eləyə bilən yox, amma maraqlı bir tapışırıq kimi, yəni, baxaram. Bilirsiniz, bütün dünyada belədir. Bütün dünyada bugün rejissorlar istədiyi filmi 5, 10, 15 ildə bir çəkirlər. Qalan vaxt onlar nəsə yaşamalıdır, nəsə eləməlidir, yəni. Və bu da qeyri-normaldır, yaxud da bu vəziyyət normaldır. Bu vaxtda bu ayrı bir söhbətin və təkcə Azərbaycana aid olmayan bir söhbətin, ətraflı və dərin bir söhbətin mövzusu ola bilər. Belə konkret cavab versəm, deyə bilmərəm ki, 70% kibəli çəkərdim.
Yormadım sizi?
Xeyr, xoş.
Çox təşəkkür edirəm studiyamızı gəldiyinizə görə. Çox minnətdaram.
Mən də sizə çox minnətdaram.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunun bu saatki verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.